1 Timothy 3 Ru edwolden romoka ta ing madang groman urat ngeno yas ifunitap
ing urat uyananak mi iganewo imatda madang groman man ing tamol nauk igoya ainta ing ngiengo ru dubol san tiaya ing iwon kisay miwag ing lukluksan tamol tiawag. Insan kankan melain miwag. Insan uratlo melfrian ikubune wag. Ing kagin panek san tamol, agot direk mga uyanana.
Ing yaw sakar at ningeno tubun mita imat nawag. Ing banin wagayan tiawag. Ing mos kagin mi iganewag. Ing tamol marol, agot moniyo yaista ifuni nawa. Ing sinanen, samunan ing ilaidop itunay uyanana. Agod nanun maron ing alpe awan pain na dumadodop dal frian lo ing mi awan deriwa. Mandugo, tamola inganen samun ing alpe itunay uyananan ta ilong natap ing anutsan medang dugo kagin ipani waki. Tamol anman increase phone aktiaya. Kabelan ing sepetiano isan kagin lo idu banaw. Ago tap, mitep naun as satan inganewan ago, mi ingdam inganewa. Ago tadam, tamolpein a insad ar patunfo dumado dan, ing tamol uyanan at ago dubol da. Antiatap, ing ningeno dubol sayandop, satan san doblo iduwa.
Tamol a obawsan binawek digane dan nange diwo dikon tabol dan man.
Tamol noon ak miwa. Awata raru nawak. Lukluk tubun mita digane nawak. Agot moni nange no tubun mita dumat nawa.
Ing ilodlo inganet kankan ilok pe muranta yen mantia. Kagin anlo gidad. Inganet ilo rumok. Agot ansan mel, mianuk ak italong uyansan, tapasawman na yan, anfidian diabi sakardop kagin dupaniwa.
Ing inug mi dipitianay pe,
bitinay anlo disasawtap, an mi urat an ka diganewa. Binawek pain adi ingdam pain nungon at miwa. Agot ufta digane nawa. Ingsat kankan muruan aman tiap itaok miwa. Agot mel frian lo rawe kagin ta digane nawa.
Mida ingsat binawek tamol man ing iwod kisako liana. Agodop inganet pay nanuk diternay uyanana. Binawek tamol ensota a urat digane uyandan ing midang maladlo inganet yangat tubun yenda. Agot ing Jesus Christus ilodlo romokan ngayon dubolo man ta derel nada. Kagin anlo ing ta katukadi naya.
Ngay ongsan na kitek antap ngapaluwo ilog isaw dugo direk ken ngagreda. At gug ngay ngapalup ngilio san nalta ibalt sini kisayk natap direk en lodop ong id anut anen medang ilon lo kagin dugo wong lo tangal ansan ong ulonga. Medang anman ing anut ak kuman imado daksan. Agot rurumok ak san bak tamol igo wonga. Id melen ningeno ilot kisakak. Itsad ilorumok ilon lo mel tubun ak pasoman talong santiayak yenda. Ing tamol mok igo ilasag, urgun ingsen mi walal te tamol itaut at ibol ilasag, engel adi dile dulongo, tan titin fidean lo dubol go yao. Tan tilianek lo ingo ilod lo romok go anut inganeg, ing girager anda isda yawa.